Daýdy Pitipli, şol taýda Azadlyk radiosynyň azadhabar.com web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azadlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. Günnogordaky front gatarlaryna sögüşýän Ukraina güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyny rus güýçleriniň täze tolkuny bilen ýüzbeýiz boldy. Moskwanyň raýat we infrastruktura nyşanalaryna eden täze hüjümleri azyndan 6 sany parahat ýaşaýjynyň ölümine sebäp boldy diýip Kiýew aýtdy. Şaralıkta Prezident Vladimir Zelenski şül Rus agresiyasından üstün çıkmak üçün ehli adi etmeği bağda verdi. Ukrayna güýçleri Günnogordaky 3 sewitde, Donetskde, Luhanskda we Harkovda Rusların 11 hüjümini ýerine serpikdirdi deyip Ukraynanın yaraglı güýçlerinin baş ştabynyň 21 fevralda çap eden günnelik hasabatyna aýdylýar. Donetskiň Bahmut, Liman şäherleri, Harkovdaki Avdiyka ve Kupyansk şehirleri Rus hücumlarının esasi nişanaları bolmağına galiyar deyip hasavatta verilendi. Kupyansk avrulan raket darbası hastahana, zavoda ve yaşayış sayılarına zeper yetirdi. Sonki bir günün doğamında Ukrayna'da ağzından 6 parahat yaşayıcı öldürüldü. 17 adam yaralandı deyip Kiev'daki prezident edarası aytti. Ruslar Donetsk, Zaporijje we Kherson sewitlerinin raýat infrastrukturasyna 6 sany raket atdylar. Howadan 28 zarb urdylar we raket atyş ulgamlarından 86 sany ok atdylar. Donetskiň sewit häkimi Pavlo Kirilenko Ruslaryň front liniýalarynyňdaky şäherlere garşy aviasiýa hüjümlerini ulanýanyny aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyny jemi 15 şäher we owa topokuna tutulu deyip kirlen kaytdy. Topa tutmalar neticesinde raýat ýaşaýyş saýlary, mektepler we dükanlar weýran boldy ýa-da zaýalandy. Ölenler we yaralı bolanlar bar deyip baş ştaby aýtdy. Angliýanyň Goranmak ministrligi özüniň günnelik habaryna geçen aý mektepleri we hassahanalary seljermezden nyşana alýan rus bomba hüjümlerinin öňkülerinden has gürelenligini belledi. 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň dowamyny saglyk we bilim edaralaryna ziýan ýetirilmegi ören ýokary derejede ýygjamlaşmak we barha beterleşmek häsiýetine eýe boldy diýip Britan aňtuwullugy 21-nji fevralda aýtdy. Bu wakalar we parahat adamların pida olmağının dogam etmegi köp derecede Rusiyanın artilleriya we beylaki yara ulgomlarını dannosu ulanma ulen bağlansıklı deyip antı kulluğa aytti. Rusiyanın Alparyan Rusunun bir yıllığının yetip gelmeğinin öngü sirasında Zelenski Ukraynları yüzlenip ediyen giyecek video çıkışında özünün Abasha'nın prezidenti Joe Biden ile yani 20. fevralda Kiyev'e ruhu olmak için sefer eden Amerikan lideri bilen Rus çoğusunun şu yılla sonlanmak için nemelerin edilmeğinin gerektiği vardı maslahatlaşanlığına aitti. Edil Kadir Kuvat'ta ve Hut Ukrayna'nın özününe düzgünleri, adam kârçılığı esaslanan ve önünden çaklap olacak dünya tertibinin akvalı çözülüyor deyip Zelensk aitti. Şu gün Prezident Biden ve men hususan Rusya tarafından başlanan uruşta yeniş kazanmak için şu yılın özününe edilmeli ehli dadi ne edip etmeli varada gurrun ettik. 9 yıl mundan olur başlanan uruş geçen fevrarlı giyin gerime eye bollu deyip Ukrayna lideri sözünün üstünü getirdi. Rus agresiyasının sonuna çıkıp özümüzün basılvarının yerlerimizi azad edip bilmemiz için öz devletimizi ve Avrupa'nın erkin, asuda yaşamak isteyen halklarının ehlisini ıhtıvarlı kepilliklerle üpçün edip bilmemiz için biz şuyul ehli dadi etmeliyip Ukrayna lideri aytti. Biden, Ukrayna kardeşi Vladimir Zelenski bilen paýtagt Kiýew'in merkezindäki Mariinsk köşkünde duguşuşdy we günwatar ýaranlarynyň Russiýa garşy bitew front gurmakçy bolýan wagtynda Russiýanyň gelýän hepdelerde etmegine garaşylýan täze hüjüminiň öňü sirasynda Ukraina 500 million dollarlyk täze ýarag kömegini wada berdi. Kiev bir yıl sonra saklanıp dur deyip Biden, Amerikan ve Ukrayna aydakları bilen belirlen münverden eden çıkışında etti. Ukrayna saklanıp dur, demokratiya saklanıp dur, Amerikalılar siz bilen birlikte dur, dünya siz bilen birlikte dur deyip Amerikan prezidenti etti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkiye'de ve Suriye'de olan helakçılıklı yer titremelerinin izi bilen Türkmen hünermenlerinin yurttaki urulan cahilerin hili bilen bağlı eden duyduruslarından son, Prezident Serdar Berdimuhamedov yurttaki kuruluşki işlerinin yukarı hilli bulmağını tavsırdı. 20 fevralde geçirilen iş maslahatının devamında Berdimuhamedov görünüşünden yurtta urulan binaların berkliği varada hem gurrun etti. Resmi medyanın anıklaştırmazdan yazmağına göre, Prezident kurulan binaların kuruluşki işlerinin yukarı hilli bulmağı vardı, değişli tavsırıkları veriptir. Bu tavsırık Türkiye'de ve Suriye'de olan güçlü yer titremelerinde 10 milyonlarca adamın helak bulmağı bilen, kuruluşki işlerindeki harsırlığın ve cevapkarsızlığın, sol sağında gen yayrandığı aydılan korrupciyanın haber serisçilerinin tas esası temasını övrülen vaktına kavat geldi. Bu, dini bir Türkiye'de değil, Eyse Türkmenistan'ın merkezi azı boyunca konusu devletlerinde hem eyyem iki hepte tövürek vaxt bəri, hakimiyetlerin gün tertibinin esası meselelerinin birine övrüldü. Emma 9 valdan yukarı sesmeki aktiv yerde yerleşen Türkmenistan'da bu mesele sonki günleri çelini resmi derecede qozgılmandı. Türkiye'daki 6 fevraldaki yer sarsınlarından son bir neçe Türkmen kuruluş künermenleri azatlık bilen haberlaşıp, Aşgabatda ve Tebitlerde kurulan binaların köplenç kıstanmaç, hil talaplarını yeterlik berca etmezden kaldırılandığını, oların 5 bağlık yer tarzkınını hem çıdaman, yer yıksan bolcoktuğunu duydurdular. Azatlıkta bu varada çıkan mağlumatların izi bilen Berdimuhamedovların ulusu, yani halk maslahatının başlığı Kurvanulu Berdimuhamedov, Ahalın tazı dolandırış merkezi Arkadağ şehrindeki kuruluşk işlerini selcerdi. Bellimeli yeri mundunun azatlığı mağlumat veren Türkmen arhitektörlerinin biri, hut bu şehir varada gurrun edip, onda kaldırılan binaların oylansıqsız planıstırlandığını, ulanılan kuruluşk teristilerinin hem hilinin pestiğini belliyapti. 18 fevralde sebiti tapar eden önkü prezident Kurvanulu Berdimuhamedov, kuruluşk işlerinin yukarı derecede alınıp barılmalıdığını tavsırdı ve bu meselelerin değişli resmilerin bir gözükçülüğünde bolmalıdığını aytti. Türkmenistan Türk kuruluş kampanyalarının milyardlarca dolları duryan kuruluş şertnamalarını almağı bilen sonki 10 yıllıklarda ulu kuruluş meydanına övrüldü. Sol bir vaqtda Türkmen kuruluş künermenleri yurtta bina edilen detkarların ıhtıvarlılık meselesini has öngden meri qozgap kelýärler ve olorun seismik şertlerin hasaba alınmazdan kurulýandygyny aýdýarlar. Belleşimiz ýaly Türkmenistan ýokary seismiki aktiv ýerde ýerleşýär. 1948 ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda yurdun tarihindaki en veyransılıklı yer titreme boldı. Tutuş şehir tas yer yüzünden süpürüldü, 100,000'den kovrak adam vefat boldı. Yerli kuruluş künermenlerinin birinin beren mağlumatına göre, Aşgabat yali yer titremenin bolaymığı mümkün sebitlerinde kabul edilen kadılaştırıcı hukuk nuskalarına layıklıkta büyük binaları kurmak kadagan edildi. Emma sonku dövürde Aşgabatda onun tövürüğünde ve hatta dağın eteğinde ılmı nuktay nazardan seismik taydan huplu deyip kesitlenen yerlerde de büyük binalar kurulyar. Yerli yaşayıcılar kurulun cahilerin çat açıp çökyen halatlarının bolyandığını aydarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da qonşu Özbekistan'a gidip bu yurttan daşarı dövletlere, hususan da Moskva gidiyen rayatlar köpeliyar. Bu usulü saylavalyan rayatlar bunun sebeplerini Özbekistan'da uçur biletlerinin bahalarının Türkmenistan'da akıdan 2-3 etse ardağında bilen düşündürerler. Bu aralıkta Türkmenistanlar Farab gümrük nokudundakı ve Aşabadın aeroportundakı tecrübelerine salgılanıp Türkmen gümrük işgarlarının yolovçuları güdük çemeleşmeginden nagile bolyarlar. Quşu rayatlığı yani Türkmenistan'ın ve Rusya'nın rayatlığına eye olan köp adam Özbekistan'dan Moskva ya da beylikü yurtları uçmağı makul bilyarlar. Olur Özbekistan bilen aradakı Farab gümrük nokudundan geçip Buhara'nın aeroportundan uçyarlar deyip Adatlık Radyosu'nun Aşabatak habarçısı 21. fevralda aytdı. Türkmenistanların inçemesinin aytmağına göre yolovçuları Özbekistan'dan daşarı yurtlara şolsandı Moskva uçmak telim ise ardan düşer. Şol sebeple bu uğurun ilat arasında meşhurluğu artar.
Rusiyanın Esyed aviakampaniyasının Buhara Moskva uğru boyunca bir biletinin bahası 130-160 dolar aralığına bahalanıyor. Yolovçu öz yanı bilen 23 kilogram bagajı ve eline 10 kilogram yük alıp gidip biliyor. Uçurda yolovçulara sandviç bilen kofe, çay ve Miwanın şiresi veriliyor. Özbek Hava Yolları kampanyası edil şu uğur boyunca bir bileti 80 dolara satıyor. Yönü uçurdu iyi biçmeğe hiç saat vermiyor. Kavri yolosular Moskva'nın Domodedovo aeroportunu Türkmenistan Hava Yolları kampanyasının Moskva'dan Aşkavadı bir uğur boyunca bileti 390 dolara satıyanı onu gördüler. Özbekistan'ın uçmak 2-3 etse ardan düşer.
Deyip dekavrda Buhara'dan Moskva uçan ve fevral ayında Moskva'dan Buhara ol yerden hem Türkmenistan'a dolanan yolokçuların biri ait. Türkmenistanlılar için Özbekistan'ın üstünden daşarı yurtlara şolsanda Rusya, Hindistan'a gitmegin en ardan yolların biridir ve bu uğrun ilat arasında meşhurluğunun artyan dıbarada azatlık bundan odol hem bir neçegede kabar veripti. Geçen yılın oktyabrında Aşavata kabarçılarımız biletlerin bahalarının köp rayetin maddi mümkünçülüğünden gımmatlığı sebeple koşu rayetliği olan Türkmenistanlıların köpüsünün Özbekistan'ın üstü bilen Rusya gidiyendiğini aydıptı. Şunda kabarçılarımız yiti sadı kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında güzören eklenci ağırlaşan ilatın bolup bildiğinden pul tıkşitlamağa çalışandığını belirttiler. Bu aralıkta boğru boyunca siyahı dediyen yolovçular siyahıçılıklarının Özbekistan'da ve Rusya'da yengil, çalt ve böktünsüz geçiyendiğine yöne farıp gümrük hanasına yetenlerinde muşokkotlu yağdaylar bile yüzveyiz volyandıklarına yarlar.
Men gece saat 2'de Buhara'nın aeroportuna gönüm. İrden saat 7'de taksa minip Özbek Türkmen serhedine gittim. Bu 2 saat son serhede vardım. Taksa 2000 som yani 18 sent töledim. Özbek serhedinden Türkmen serhedine gidiyen marşrutka minip 9'dan başta Farab gümrük nokoduna yettim. Bu yerde Covid için test tavsırmalakeni. Test için 130 manat töledim. Saat 11 için şefaat uyutunun gelmeğine karıştım.
Deyip Türkmenistanlı yolovçu aytdı. Onun sözlerine göre şefaat uyusu testin neticelerini saat 3'te getirdi. Bu aralıkta ehli yolovçular karıştı. Oların arasında irden saat 7'den beri karışan yolovçular şolsandı Hıtaylılar hem bardı. Bu yerde su ya da imege zat satın alır yağlı hiç zat yok. Adamlardan dandan beri ne su içip bildi ne de bir zatlar karvanıp bildi. Buhara Anın gümrük hanasında karvanışanı bardı yönü ol yerde ehli barlıklar ören çalt geçti. Şol sebeple bir zatlar satın almağa zerurlu kem bolmadı. Men saat 4:25'te Farab gümrük hanasından çıktım. Bu yerde başka da 7 yolovçu karışıp oturdu deyip yolovçu belledi. Ol yolovçuların dına karışmak bilen çeklenmen. Eysem gümrük işgarlarının güdük çemeleşmeğine hem sede var bolyandığına yarı.
Gümrük işgarları ehli yolovçuların çemadanlarını açıp, ellerini illik giymen, hemi egin işgileri dördülür. Qos kolonlar taş tövürü seçildi. Bu, barlıq dəldi, reytdi. Olar öydü qaplanan mürüppəni geçirmeyen qadağındığını aydıp, yolovça qiyğırıp güdük çemelistiler. Olar yolovçinin nəmi, bolonok mu diyen soruğunu hasta qaharlanıp, onu 2 gün tüsoluqda saklamak bilen hayvadatdı. Bizim yurdumuzda nəmi olyar, nəmi üçün adamlar bilen seyli güdük çemelistiler deyip, köp yolovçı qaharlandı.
Deyip başka bir yolovçı belledi. Habarçı şuna mengdeş, kəti mundan hem beter yağdayların Aşavadın aeroportunda izgiderlik aytalan yandığına yarı. Türk rayetlerine durmuşa çıkan Türkmenistanlı denanların ençemesinin habarçıymıza gurrun vermekine göre aeroporttaki gümrük ve migrasi işyerleri oları dünge vatan dönüğü deyip antlandırmak eysi olardan pul hem tağlayarlar. Aeroporttaki işyerler esasanda yurtta ýurdundan çykjak wagtynda azar berýärler. Men Türkmenistandaky garandaşlarymyzy görüp, ýanwar aýynda ýygyma Türkiýe gaýtjak bolanymda meni bir otağa saldylar. Bu ýerde 10 töwereği adam bardy. Olar 50 dolar bermesem erwet boljakdygyny aýtdylar. Men bu alamançylaryň goşuma bir zat oklamagyndan gorkup, soran pulyny berdim diýip Türkmenistanly denan anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada Farab Gümrük nokudundan we Aşgabadyň halkara aýroportundan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen raýatlary ýurdun migrasiýa we gümrük işgärleriniň ýolagçylara gödük çemeleşýändigi barada ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Geçen ýylyň dekabrynda habarçylarymyz Aşgabadyň aýroportunda şeýle wakalaryň köpelendigi barada maglumat beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gödökçiliginäki metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada düşündürüş ýa maglumat bermeýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündelgi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Mara welaýatynyň dürli sebeplerine jemagat hojalygy müdürlüginiň işgärleri köçeleriň ugruny arasaçlyk işleriniň depkünini güýçlendirýärler. Ýerli ýaşaýjylar bu şäherlere halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň sebit amalasymyna garaşlaýan sapary bilen iltiştirýärler. Welaýatynyň jemagat hojalygy müdürlüginiň işgärleri köçeleri süýrüp süpürýärler. Baglaryň düýbüni ýumşadyp ýol gyralaryna Gülekkerler yol kenarlarını yağıştan son üyüşen suğulara ayrıyarlar. Mart sevtine son günlerde bu işlerin depkünün güyüşündürülmeyi Kurbanlı Berdi Muhammedov'un velayeti amal asırmana karışlayan Sapary bilen düşündürilýär.
Gurbanoly Hajy meçidinde hem arasaçlyk işleri ýaýwanlandyrylýar. Berdi Muhammedow welaýata sapary edende hökmany suratda öz adyny göterýän meçitde sadaka bermek, dua dilek etmek işleri bilen meşhullanýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyny Mar welaýatyna ýyly ýyzyna adynan üç gedek sapar etdi. Ol ýyl kwaşda 19-njy ýanwarda sebitde ýerleşýän galkynyş gaz käni baryp gördi. 26-njy ýanwarda ýene bir gedek Mar sebitine baryp bol ýerde ministrler kabinetiniň göçme wezipetini geçirdi. Munyň ideýany 7-nji fevralda 2 hepdeniň dowamyny 3-nji gedek Mar welaýatyna baryp beýlek meseleler bilen bir hatarda Garagum kanalynyň kenarynyň alınyp barýan işler bilen tanyşdy.
Serdar Berdi Muhammedow welaýatyň çäginden akıp geçýän Garagum deriýasynyň kenarlaryny berkitmek boýunça alınıp barylýan işler bilen hem tanyşdy. Deriýada kadaly suw akymyny almak üçin degişli işler geçirilýär.
Diýip TADH şonu habar berdi. Berdi Muhammedowyň sebit amalasynyň saparlary ýanwar aýyny ýurda aralaşan adatdan daşary sowuk howanyň arasyna ýurdun günni or sebitlerini ýerleşýän iri suw akabalaryny şolhany Garagum deriýasyna buzluklaryň emele gelip munyň ýygyany howanyň maýlap başlamagy bilen Suw joşmalary bilen bagly aladalaryň dören wagtlaryna gabat geldi. Sebitde ýerleşýän iri suw akabalaryna suwun joşma köpüsi bilen bagly dören aladalaryň fonuna Am deryanyň we Garagum kanalynyň kenarlaryny berkitmek işine girişildi. Bu aralykda buzluklaryň ýerap başlamagy bilen Garagum deryasy öz akymyny ýitgidip bölekligin çölüň içine akmagy başlady. Marly ýaşaýjylar kanalynyň kenarlaryny berkitmek işiniň henidem dowam edýändigini aýdýarlar. Şu günler müňlerçe adam zähmet çeker. Ilki başda Garagum kanalynyň akymyny ýitgidip çöl akýan bölegi böwetlenýär diýip Kretdiler, yöne su tədədən bövüdü bövüdüb yine çölün üçün akmağını devam ettiriyar deyip kanalın kenarlarını berkitmek işlerine qatnaşan bir yerli yaşay cadatlık radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Qurbanlı Berdi Muhammedov'un Mars evtinə amal asırmana qarışlayan safarının devamına Garagum deryasının kenarını alınıp barlayan işler bilenem tanış olmağına qarışlayar deyip adatların çeşmeleri xabar veriyar. Türkmenistanın prezident Serdar Berdi Muhammedov 19-cı yanvarda Mars evtinə edən safarının devamına Garagum deryasyny dik çordo synady. Şonu prezident deryada buzgatdygynyň döränligini, şoňa görä de onuň kenarlaryny berkitmek işini jogapkärçilik bilen çemeleşmegiň zerurdygyny notady. Türkmen häkimetleri adatça ýurdun çäline bolup geçýän adatdan daşary tebigi hadiseler barada habar bermeýär. Berdi Muhammedow sebit etmegine araşlaýan sapary soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyny ata we ogul Berdi Muhammedowlaryň Mars sebitine amal asyrýan Adından 4-cü sapar olur. Türkmenistan'a geçen yıl Gurbanlı Berdi Muhammedov'un prezident vəzifəsini oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirməyindən son devlet mətbuğu sirişdələri iki Berdi Muhammedov'un hem sevittirə ya da daşır yurt devletlərinə münasirəyən saparları varada xabar verib başladı. Gurbanlı Berdi Muhammedov şu yılın yanvarına təri dörülən xalq masavatının başlığı vəzifəsini belləni ve Türkmen halkının milli lideri ilan edildi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin polisiya bölümünün işgärleri Türkmenabat şehrinin orta mekteplerinin bir neçesine aylanıp yukarı sınıf okuwçylarynyň mobil telefonlarını bağırladılar.
Bu bağırlıklar şehrin polisiya bölümünün işgärleri tarafından 18. fevralde geçirildi. Sınıf otoglaryna duýdansyz giren bu işgärler ýokary sınıf okuwçylarynyň mobil telefonlaryny ellerinden alyp olaryň galereýa bölümindäki suratlary barladylar.
Diýip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 20-nji fevralda aýtdy. Bilim işgärleriniň enataların we okuwçylaryň bir näçesiniň anonimlik şertinde tasdiklamagyna görä, polisiýa işgärleri mobil telefonlarda okuwçylaryň kalýan ýagny suw çilimini çekip düşen suratlaryny gözlediler. Ýokary sınıf okuwçylaryň ençemesi 14-nji fevralda şäher kafelerinin birinde üyüşüp kalyan çekiptirler. Olur kalyan çekip duran pursatlarını surata düşürüp onu sosyal ulgamlarda paylaşıptırlar. Polisiýa işgärleri kalyanlı surata düşen şol okuwçylaryň mobil telefonlarını ellerinden aldılar deyip Türkmenabatlı bilim işgäri aýtdy. Barlıklardan sonra okuwçylar ve olaryň enataları polisiýa bölümüne çağırıldı. Okuwçylar kalyanı haýsy kafede çekendigi barada soraw jogap edildi ve olardan bu barada düşündürüş alındı.
Okuwçylaryň ýaşy 18-e ýetmeýändigi üçin olaryň ene atalaryna diňe pul jerimesi töledildi. Ýöne polisiýa işgärleriniň kafeniň administrasiýa işgärlerine nähil çäri göründigini anyklap bolmady. Olaryň soňky ykbaly belli däl.
Dip habarçı bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada Türkmenabadın polisiya müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamadın 21. fevralda telefon arkalı eden sinanşıkları onun netice bermedi. 2010-2020 yıllar aralığında yurtta çilimin oranını belli bir derecede kalyan çekmek dəvi tuttu. Şol dövrde temmekinin gündoğur medeniyetine mahsus bu görünüşünün yaşların arasında meşhurluğu arttı. Yönü sonki 5 yıla qoloy vaqt veri Türkmen hakimiyet bu dəvin öňüne almak boýunça çärelerini güýçlendirdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä Türkmenistanda köpçülük yerlerinde, şol sanda kafelerde, restoranlarda, barlarda, hatta öz ýaşaýan öýüňde kalyan çekmek döwlet tarapyndan gadagan edilýär. Şeýlede häkimetler kalyan çiliminiň şiresini satýan raýatlary hem ýerleýärler. Gadagançylygy bozan raýatlara ve telekeçilere ýüzlerçe, käte müňlerçe manat möçüründe pul jerimesi salynýar.
Emma qadağınçılığı ve ulu meçverdaki pul jerimesine qaramazdan köp kafeyerlerin ve restoranların administrasiyası özlerinin tanış bilislerine kalyan çilimlerini hüdürlü yerler.
Deyip habarçı aytdı. Levapta hakimiyetlerin kalyan ulanışına gözövçülüğü güyçlendirmeği, yurtta temmaki ve alkogol önümlerinin sevdasına gözövçülüğün güyçlendirilmeğinin, şeyledi temmaki önümlerinin gümrük tölevlerinin möçörünün sonki yarım yılda iki edek arttırılmağının iziyanına qabat geldi. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli ýurdu temmekden azat etmek uğrunda taalla edýändigini aýdýar. Geçen ýylyň fevralynda Türkmenistany temmekden azat ýurdu öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklandy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnüligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.